Men Gulsanam Berdimurodovaman. Tojikistondanman.
Bu bola siz ukangizmi?
Ukam bo'ladi. U Peterga ishlardi. Tug'ilgan yili 1983 yil, 9-avgustda tug'ilgan. Bo'ylalarda oldiga ishlagani ketgan edi may oyiga. Mart oyiga ketgan. May oyiga javob bo'ldi-ku 8-9 mayga. 7 may kuni buglamlarga aytibdiki, opamlarni oldiga boraman deb. Menga aytmadi ular, seni oldinga boryapti demadi. Keyin 3 kun o'tdi, 11-chisloga menga zvon qildiki, aytdiki, buylar Ilhom buylar oldingizga bordima deb. Men aytdimki, yo'q, kelmadi. Aytdi, sizlar oldingizga ketgan dedi. Bu yerdagi nomerlarga zvon qildik, ishlamadi bu yerdagi nomerlari. Men internetga chiqardimki, agar biranta ko'rgan bo'lsa aytadi deb.
Telefonlari javob bermayapti?
Yo'q, telefonlari javob bermaydi.
Shu 7 may kuni Moskvada vokzaldan bu bolani poyezdga o'tirganini ko'rgan bormi?
Yo'q-da, ko'rmagan. Quri bilet oldi deb kvartiradan bir bola ko'rgan, tamom.
Kvartirada bilet olib, shu kvartiradan chiqib ketganini ko'rgan bordi.
Ha, ko'rgan bor.
Bu yog'iga nima bo'lganini hech kim bilmaydi.
Hech kim bilmaydi, hech kim bilmaydi. Biron kishi bilmaydi.
O'zi biror joyga ketib aylanib yurgan bo'lishi mumkinmi?
Bilmadim endi. Unda holati yo'q edi.
Melisa qo'lga olganmi? Hech hujjatlari joyidami?
To'g'irlatgan edi, dokument to'g'irlatdi. 8 mart kuni dokument to'g'irlatib keldi, Ukrainaga bordi.
Yoki biror bir bolalar bilan urushib janjal qilib yurgan joy bormidi yoki?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Siz nima deb o'zingiz taxmin qilyapsiz? Nima bo'lgan bo'lishi mumkin?
Endi bilmadim. Meni oldimga kelaman degan deb aytgan. Menga zvon qilmadi.
Endi qidiryapsizlarmi endi bu bolani?
Ha, Moskvaga rozizka bergan.
Nima, biron bir yangilik bormi?
Yo'q, hali telefon qilmabdi hech kim.
Bola chaqasi bormidi bu bolani? Uylanganmidi?
Uylangan. 2 ta farzandi bor.
Qayerda bolalari?
Uyda, Tojikistonda.
Bu yerda nima ish qilardi bu bola?
Dachaga turardi Peterda, undan keyin Moskvaga ketdi. Agar shu bolani kimda kim ko'rgan bo'lsa, iltimos. Bolasi nomerga telefon qilsin.